días a todos e a todas. Hoxe, venres 14 de abril, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer as gañadores e gañadoras do noso concurso especial sobre Rosalía, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical.
En quinto lugar, e con 728 puntos, temos a canción Mayo Longo, de Uxía.
De morte, para outros telas de bodas, para algúns telas de morte, para outros telas de bodas, la 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 la.
En cuarto lugar, con 729 puntos, temos a canción Rural E, do grupo mosense María Fumasa.
Tirolita, tirolita, tirolito, tirolita, tirolito, tirolita.
As pernas coloradas, cos ollos encoirados, pantalón de cana curta e os pés moi empapados, con cacho de chicle cheiche, nos cabelos retorcidos, trunean nas corredoras pa hacer cosen a esos grilos.
Tirolita, tirolito, tirolito, tirolita, tirolita, tirolita.
En terceiro lugar temos a canción Eco, de Paco Nogueiras, que acadou nada máis nin nada menos que 791 puntos.
Temos a canción Que medo, que susto, do gran Xoán Curiel, que acadou nada máis nin nada menos que 814 puntos.
Medo, que susto, que non deixa gusto, que susto tan forte.
Que 908 puntos temos a canción Pano Corado das grandísimas Sanxugueiras.
Queño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay la 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 la. Queño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay la 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 la. Te quiero, te quiero, prenda mía.
te quiero prenda mía.
Te quiero alma mía. Señor chupa no naucha, pano de todas las cores. Aquellos que quieren negro no se merecen amores. Aquellos que quieren negro no se merecen amores. Aquellos que quieren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco corado, reventa bellas caderas.
Seguidamente imos darvos información de cómo foi o noso concurso. Pero antes de nada, queremos darvos as gracias a todas e a todos pola vosa participación.
Está todo cheo del estendeo rabo to fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo cheo del estendeo rabo to fuciño.
A resposta correcta á pregunta en que ano foi publicado o libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro era... 1863.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo cheo del estendeo rabo to fuciño.
Entre os acertantes fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estad atentas e atentos, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo cheo del estendeo rabo to fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo...
O gañador ou gañadora de primeiro é... Julia.
O gañador ou gañadora de segundo é... Eric González.
O gañador ou gañadora de terceiro é... Claudia.
O gañador ou gañadora de cuarto é... Alfonso.
O gañador ou gañadora de sexto A é...
Martín Paramos.
O gañador e gañadora de sexto B, eh? Lía!
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo cheo del estendeo rabo to fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo queridiño, que está todo cheo del estendeo rabo ata fuciño.
Cando remata a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras, e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con Radio Petela, a mellor radio da contorna enteira.
Ata a próxima!